У гэты панядзелак, як і ў мінулы панядзелак, на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску адбыўся мітынг пратэсту прадпрымальнікаў і грамадскіх актывістаў. Ну і калегі, на пачатку вельмі каротка ваш прагноз. Ці ў выніку гэтых мітынгаў, які вот ужо першы, другі яшчэ будуць, скасуюць 222 указ, як вы мяркуеце, Сергей?
Безумоўна, не.
Юра.
Безумоўна, не, але могуць ці адкласці яго дзейнасць, ці больш ліберальна яго ўжываць.
Віталь, ваш прагноз. Ці будзе плён?
Не скасуюць, але сапраўды могуць перанесці яго дзеянне, адкласці ці замарозіць.
Ну і перш чым мы перайдзем да дыскусіі, я прапаную паслухаць непасрэднага ўдзельніка мітынгу на Кастрычніцкай плошчы, былога палітвязня, грамадскага актывіста Паўла Вінаградава.
С одной стороны, люди выходят, люди протестуют, люди пытаются отстоять свои права. С другой стороны, на вчерашней акции я насчитал 400, может, 500 человек. Если учесть то, что предпринимателей у нас вроде как больше 200 тысяч по стране, вместе с членами их семей это 1 000 000 человек, то мне, например, непонятно, что делали остальные. У них что, нет проблем из-за 222 указа? И вообще, в конце концов, у нас класс предпринимателей планомерно уничтожается уже на протяжении там, нескольких последних лет. Еще меня вчера впечатлило и очень сильно порадовало, что люди готовы отстаивать тех, кто митингует рядом с ними, то есть своих друзей, товарищей, защищать их от милиции, от составления протоколов. С другой стороны, меня огорчило то, что в основном это делают давнишние и давно известные активисты оппозиции, то есть предприниматели как-то не сильно активно в этом участвуют, хотя участвуют. Из всего из этого можно сделать вывод следующий, что если бы предприниматели захотели, если бы у них появилось прямо желание отстаивать свои права, то 1 000 000 человек – это та сила, которая может, если захочет, поставить в этой стране своего президента.
Былы палітвязень Павел Вінаградаў гаворыць пра 1 000 000 чалавек. Ну, і гэта неверагодная колькасць. Колькі было на гэтай акцыі прадпрымальнікаў, можна было паглядзець праз жывую відэатрансляцыю, якая вела «Свабода» з акцыі прадпрымальнікаў гэты панядзелак. Яна даступная праз наш сайт свабода.орг. На плошчу нібыта раптоўна тады накіравалі супрацоўнікаў камунальных службаў. І адзін з іх разбіў камеру, праз якую корэспандэнты «Свабоды» вялі рэпартаж. Ну, я прапаную вашу увазі некалькі галасоў плошчы.
У нас сям'я з 4 чалавек, пожалуйста.
Мать получает пенсию 1 600 000. Нам нужно работать.
Нужно кормить детей, одевать детей. А белорусские товары заоблачно дорогие сейчас для нас. Человек должен выбирать, брать ему со сертификатом за 1 000 000, либо за 200 тысяч без сертификата.
Должен быть выбор.
Выбор должен быть.
И должны люди решать как-то. Скажите, если парень зимой ходит в мокасинах, объясните. Я прихожу, реально в Мегатоп, стоит 600 тысяч обувь. Я им объясняю, говорю, как за 600 тысяч, если такая же обувь стоит за 350 на рынке люди? Где справедливость? Дайте людям работу. Цените труд. Человек будет работать. Знаете, мой принцип? Я буду работать, если я буду получать 10-15 миллионов, я буду рвать живот в свои 21 год. Если я буду видеть 2 миллиона или полтора, я не хочу работать за эти деньги. Честное слово, не хочу. Я не знаю, как дальше жить, честно. Я в ступоре, в тупике. Я не могу найти в Борисове работу. Почему-то в Европе у каждого есть машинка, да, семейка, да, работка, да, он выходит, завел, поехал, заработал, нормально приехал, семью поцеловал, встретил. Почему у нас так все трудно человеку заработать вот это?
Ну, у вас такая эмоциональная реакция, реакция отчая. Мое первое питание до Менску. Виталь, на какие особливости этой акции вы бы звернули увагу? Ти, вось, я на... Это была саправды акция отчая?
Ну, перш за все, саправды, колькость удельников, якая была намного меньше, чем первая акция, нагадаю слухачам, что первая акция собрала каля 1000 человек, другой раз пришло уже каля 200 человек, из них, может быть, палова это были политические активисты и только палова уласно предпринимальники. Показало, что саправды на сегодняшний момент переважная большинство индивидуальных предпринимальников не готовы до долготерминового такого тривалого сумленного политического протеста. Яны сдолели переодолить себе, выйти на первый протест, собрали 1000 людей, але яны не готовы змагаться довольно долго. Врешті я нагадаю знакомитую фразу, якую сказал нібыта Пазняк, ему приписывают, что, магчыма, белорусы выйдут на площадь только один раз. Але на гэты раз это был явно не той выпадок. тут змагацца за свае правы трэба дастаткова доўга, і акрамя некалькі, магчыма, дзясяткаў, сотняў палітычных актывістаў, людзей з моцнай палітычнай свядомасцю, у прадпрымальнікаў няма такога настрою. З іншага боку, і ўлады ведуць сябе дастаткова адэкватна. Ну, ёсць нейкая сумесная камісія, все ведаюць, што Шумченка ад імя прадпрымальнікаў вядзе нейкія перамовы. Магчыма, яны да чагосьці прывядуць, магчыма, прадпрымальнікі разлічваюць, што вось нешта адбудзецца. Таму не маеш, сапраўды, ў большасці з іх адчування такога поўнага адчаю і безвыходнасці. І нарэшце, з трэцяга боку, вось як мне казаў спадар Макаю у перадачы інтэрв'ю тыдня, што многія прадпрымальнікі ўпершыню ў жыцці, ён казаў пра першы мітынг, выйшлі на плошчу, пераадольвалі свой страх, і безумоўна для іх больш прывычна, больш зручна гэта нейкая арганізаваная актыўнасць. Маецца на ўвазі зараз Статкевіча Шумчыка прапанавалі прадпрымальніцкі марш, падалі заявку, каб ён быў менавіта зарэгістраваны і дазволены ўладамі. Вось яны, магчыма, зразумелі, што такая форма для большасці прадпрымальнікаў больш прымальная, чым несанкцыянаваны выхад на Кастрычынскую плошчу.
Ну і ў інтэрв'ю лідары прадпрымальнікаў падкрэсліваюць, што іхнія патрабаванні выключна сацыяльныя. Юра, я хацела вас запытацца пра санкцыі ў развязу, якія вось на мінулым тыдні скасавалі. Ну і меркавалася, некаторыя аналітыкі меркавалі, што скончыліся мірныя акцыі, што цяпер пачнуцца жорсткія разгоны. Гэтага не адбылося. Чаму?
Ну,
таму што было мала людзей?
Не, па-першае, ведаеце, трэба сказаць, што у параўнанні з акцыяй 15 лютага пэўнае супрацьдзеянне, такой ціск, лёгкі, скажам прямо, быў. Ну, вот тое, пра што казаў Вінаградаў, што спрабавалі кагосьці затрымаць, класці пратакол, атрымалі адпор, адышлі. Потым прыгналі на плошчу гэтыя снегаўборачныя машыны, дзе там снегу не надта было, але яны ездзілі, адціскалі людзей на прыступкі Палацу Рэспублікі. Ну, гэта таксама як бы не поўная перашкода, але гэта такое падцісканне. Вось тыя ж людзі, тыя ў камізэльках аранжавых, якія выйшлі, камунальныя службы, якія раптам спатрэбілася там быць. Это таксама такі ціск. Але чаму не пачаліся, так бы мовіць, маштабныя рэпрэсіі? Ну, як мы памятаем, як было сказано, 7,5 хвілін разагналі плошчу, дзе былі дзясяткі тысяч, так што ўж 200 чалавек-то пры жаданні можна было. Але я мяркую, што, ну, зразумела, беларускім уладам ёсць пэўная асалода ад таго, што адмянілі санкцыі, але адмену санкцый, што называецца, на хлеб не намажаш. Там за гэтым ёсць пэўная сістэма морквачак. Там такія крэдыты, сякія крэдыты, такая дапамога. Ну, тут, зразумела, няма такой простай рэакцыі. Вы не разгоніце мітынг, мы вам дадзім грошы. Але зразумела, што, так бы мовіць, ад благачыння паводзінаў беларускіх уладаў, в прынцыпе, вот этот паток грошы залежыць. Он можа быць большым, ён можа быць меншым. Я думаю, што зараз зразумела пазіцыі, скажам, спадара Макея і ўсяго яго як бы крыла сталі больш моцныя, людзей у пагонах менш моцныя. Вот. Ну і таму я думаю, што ўсё ж такі вырашана, давайце мы пока вот так мы мовіць з такім лёгкім ціскам і абмяжуемся.
Ну, калі вы памятаеце, на Кастрычнінскай плошчы ў 2006 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў на ўдзельнікаў пратэстаў выпусцілі ветэранаў, такіх вельмі агрэсіўных. Ну, вось гэтым разам гэта камунальнікі, так, такая фантазія у ўладаў працуе. Сергія, я вас хацела запытацца, вось з кожнай акцыяй ўсё менш становіцца прадпрымальнікам, ёсць у гэтым нейкая сістэма, ці ўсё ж вось на марш прадпрымальнікаў, на які ўжо пададзеная заявка, выйдзе больш чалавек?
Ведаеце, Ганна, гэта вельмі такая цяжка прагназуемая ўвогуле субстанцыя. Колькасць. Я от просто прыгадываю 96 год, зараз пішу кнігу пра падзеі 96 года, таму з гэтым матэрыялам працую. Вось пачатак 96 года, калі ніводзін з кандыдатаў БНФ не быў прапушчаны ў Вярхоўны Савет 13 склікання, калі БНФ ужо некаторыя аналітыкі пахавалі, і мы тады ладзілі пікеты. Там былі ў абарону Канстытуцыйнага суда, ў абарону Сергія Антончыка, супраць русіфікацыі, супраць гэтых нафтавых беларуска-расійскіх пагадненняў. І збіралася так 15-20 чалавек, журналісты часам падсмеяліся з гэтага, але давалі інфармацыю. А потым на 24 сакавіка выхад 40 тысяч людзей. А потым праз тыдзень на 2 красавіка 50 тысяч. А потым яшчэ 50 тысяч на Чарнобыльскі шлях. Вот я магу прызнацца, мы сапраўды раскачывалі гэтую сітуацыю і паказывалі пастаянна, што вот люди стоят на площади, можно стоять, хоть там и разгоняли нас крыху, але стояли. И тут тяжко в вогуле спрогнозовать, как оно может рвануть. Ну, мы бачим, что, конечно, зараз вот гэтые протесты, коли там выходит 200 тысяч, вы видите, розница 200 тысяч невеликая. Вот 100 тысяч, вот тут да. Вот тут уже, конечно, правильно говорю Павел Виноградов, да, что миллион может призначить своего президента, але уже 150 тысяч может привести до радикальной перемены политической ситуации. Покуль, правда, таких умов я, например, не бачу.
Ось один из лидеров оппозиции, Микола Статкевич, говорит про то, что истотно, что люди выходят, неважно их колькость, у места страху на Кастришнинскую площадь, а не на Бангалоры, это вельми истотно. Но давайте вернемся на Менские улицы. На каким боку вы у конфликте уладов и индивидуальных предпринимальников? Послушаем меркование меньшуков.
Я за цивилизованную торговлю. Дело в том, что я тоже отчасти занимаюсь продажей товаров, поступающих из-за рубежа в нашу страну, и мы вынуждены оплачивать НДС, и все делать официально. Поэтому, я считаю, что все должны работать по одной схеме.
Улады. Почему? Потому что ИПшники, они очень большие наценки ставят на свои вещи. И покупать на рынке я давно уже не покупаю.
Все-таки это тоже люди, им тоже нужно зарабатывать и жить как-то. Вот что у нас сегодня, скажем, всех на работу принимают, всех трудоустроят? Нет, конечно. А как же жить? Это же семьи, это же дети. Жизнь дорогая, поэтому я считаю, что этот слой, он не должен пропадать, чтобы его стерли, допустим. Это люди, которые привозят определенные вещи, тоже покупили. У кого? У пешников.
Слушайте, людям надо все-таки работать. И такие драконовские меры, как они предприняли, тоже никуда не годится.
Я, скорее всего, на стороне ИПшников.
А чему?
Потому что это несерьезно, когда запрещают торговать, и каждый живет как может.
А как вы думаете, ці досягнуть они своей мети про митинги?
Сомневаюсь. Не та страна.
Я сама была ИПшник, и зараз я не працую як ИП, але усі заходи, те, что влада предпринимает зараз, мне здається, як палки у колеса.
Я думаю, что, наверное, власти сильно зажимают уже ИП. Не дают им работать.
Я подтримливаю людей завсёды, то есть ИПшников. А наши улады добро решают чужие проблемы за конт людей.
Вот такие меркования Меньшукова. Сергей, ваша реакция?
Реакция, я бы сказал, с большего такой, тихой солидарности. Потому что мы побачили, большинство людей разумеют, что это индивидуальные предпринимальники, это не те, так сказать, олигархи, бизнесовцы, которые близкостью своей до Лукашенко мают там сотни миллионов доляров, там некую нерухомость на Лазурном березе и так далее. Это, саправды, те люди, которые довольно тяжкой працей просто вымушены выживать и кормить свои семьи. Их, до речи, не так и мало, их приблизно 250-300 тысяч человек. Это навод электорально значная категория.
Виталь. Ваш коментар. Тихая солидарность.
Так, тихая солидарность есть, але я взернул увагу на иншее, что у громадства и в этом пытании, и поводле неких инших предметов нема такой однозначной подтримки предпринимальников, покольки в огле частка людей, она переважно подтримливая владу во всех ее деяниях. А по-другое, саправды, зараз их значение не такое, коли было в початку 90-х, коли большасть, бадай, белорусов купляла товары менавіта на таких рынках, где гэтые ИПшники працавали. Теперь все-таки гэтые консюмеристские, скажем, спожывецкие звычки уже изменились, и многие ходят как раз в велизные гипермаркеты, и уже годами, десятигодиями просто не звертаются до послугов ИПшников, не ведают, что они там продают, як они денежуют, не вельми ими текаются. И это как раз чинник на той бок, что их зникнение, ці боротьба с ними, не закране большесть. Вот, коли вы видите все-таки, что улада саправды хочет их знищить, такую версию принять, то их зникнение мало закране переважную большесть людей.
Юра, на какие отказы вы звернули увагу?
Я сказал бы, видите, не столько тихая, кольки млявая солидарность. То есть люди кажут, в принципе, они мают рацию, но никакого такого, что вот я их подтримливаю, я с ними солидарный, я готов за их, этого абсолютно и вот как бы и близко нема. А кроме того, видите, тут вот я зверну увагу как раз на первый отказ. Як не дивно, не подтримливают их часто не только люди, которые, так бы мовить, там, верить во владу, але и предпринимальники, але иншие. Таму што ўсё ж такі ў дадзеным выпадку пратэст у асноўным тых людзей, якія жывуць з расейскіх рынкаў, не з якіх-то іншых. Вот. А тыя, хто ці умеюць з гэтымі рынкамі інакш працаваць, скажам, больш-менш вялікія фірмы, ці там айцішнікі. Вот я звярнуў увагу, што як ні дзіўна, найбольшы пратэст, ну, не тое, што пратэст, а як бы не падтрымка прадпрымальнікаў зыходзіць ад іншых прадпрымальнікаў.
А на гэтым тыдні Александр Лукашэнка падпісаў эканамічны ўказ. У некаторых СМІ назвалі, што это план выратавання эканомікі, што гэты ўказ можа дапамагчы супрацоўніцтву Беларусі з МВФ. А, Юра, вы ўжо пазнаёміліся з гэтым указам. Ось як стасуецца з'яўленне гэтага дакументу, наколькі ён Наколькі гэта сур'ёзны дакумент у рэчышчы вось гэтых пратэстаў прадпрымальнікаў апошніх тыдняў?
Мне здаецца, там якраз пункт пра прадпрымальніцтва, ён гучыць даволі, я бы сказаў, такой горкай іроніяй на фоне таго, што адбываецца з прадпрымальнікамі. Мясцовым уладам загадана папулярызаваць прадпрымальніцкую дзейнасць. Ну, ім, значыць, гэты будуць папулярызаваць, а указ 222 будзе іх як бы знішаць і ўсе пры справе. Я бы звярнуў увагу тут пару момантаў, ну ўсё ж вот там, дзе больш-менш уцямна сказана, гэта ўсё ж такі сацыяльная дапамога, гэта падвышэнне бюджэту пражытковага мінімума, а гэта значыць падымаюцца ўсе як бы субсідыі, ўсе датацыі і гэтак далей. Безнаяўныя жыллёвыя субсідыі, это магчыма як бы дэмпфіраваць вот тое падвышэнне камуналкі, якое адбываецца, пра якое мы відаць пагаворым. А што тычыцца, скажам, ну вот выканання патрабаваннем МВФ, скажам так прямо, гэтага хіба тычыцца тое, што тарыфы на камуналку будуць паднятыя да 50% кампенсацыі рэальнай вартасці, это значыць, што яны будуць падымацца. Вось. І тое, што сказана пра прыватызацыю, ну што трэба ее праводзіць. Вот якраз у тых момантах, дзе размова ідзе пра нейкія пераўтварэнні, я не кажу пра рэформы, там ўсё ж такі гэты указ, ён больш у такім стылі добрых пажаданняў. Ну, добра было б, скажам, працаўладкаваць па 50 тысяч чалавек людзей. Што там сказана? Мясцовыя ўлады павінны гэта зрабіць. Ну, добра, канешне, хто ж будзе супраць, але чаму яны гэта не рабілі раней, і які механізм гэтага працаўладкавання, дзе знойдзецца 50 тысяч месцаў?
Першым я задам пытанне Сергею Віталю. Я хацела бы прапанаваць нашым гледачам паглядзець фрагмент выступу Александра Лукашэнкі на ўрадавай нарады з нагоды падвышэння камунальных тарыфаў. Паміж ім і старшынём камітэту дзяржаўнага кантролю Леонідам Аніфавым адбыўся наступны дыялог. Давайте паглядзім.
Мы вроде там все посчитали с вами, да? Значит, наденьте наручники тем, кто не выполнил доведенное по моему распоряжению и правительством вот эти тарифы. Вы меня поняли?
Так точно.
Оденьте и публично посадите десяток другой человек. Все станет на свои места. И потом, к 1 марта вы должны вместе с Косинцем Кобяковым положить мне расчет тарифу ЖКУ, жилищно-коммунальных услуг. Еще раз их пересчитайте и принесите мне.
От балды, товарищ президент.
От балды.
От балды.
Значит, от балды кто-то вот тут должен быть список. Кто эту балду придумал?
Ну, признаться, мы не первый раз такие гневные заявы от Александра Лукашенко. Чуем, Виталь, ну, вельми коротко. Вот это уречище этих заявов, новый экономичный указ. Это будут померкованные реформы, те имитации. Ну, что это будет?
Вот, когда Юра сказал про стиль этого указа, то я бы сказал, что в значной ступени этот стиль нагадывает, калі хто памятае пастанову ЦК КПСС па набору дзеясловаў, якія там гучаць. Узмацніць, накіраваць, арганізаваць, забяспечыць, узмацніць кантроль і гэтак далей. І сапраўды, ўсім рэчышчы гэта і ўказ, дзе паказвае, што Александр Лукашэнка, ну, па-іншаму не мысліць кіраванне эканомікай, акрамя як узмацненнем, забяспечэннем і гэтак далей. Ну, там ёсць такія рэчы, на якія яшчэ не звернулі ўвагу, гэта як перадача сельскагаспадарчых прадпрыемстваў у рукі іншых, больш паспяховых прадпрыемстваў. То бок, я так разумею, узмацніцца якраз практыка перадачы калгасаў, якія нерэнтабельныя, у рукі больш паспяховых прадпрыемстваў, магчыма, банкаў, заводаў і гэтак далей. Гэта вось адна такая забаўная адметнасць гэтага ўказу.
А, дзякуй, Віталь. А, Сергей, вось вельмі каротка. Вот Лукашэнка зрэагаваў на падвышэнне камунальных тарыфаў. Як вы думаеце, вось гэты рост цяпер вельмі істотны для жыхароў Беларусі? Ці стане ён той кропкай, за якой могуць пачацца пратэсты сапраўдныя, рэальныя, пра якія вы казалі?
Я не думаю. Я застаюся прихильником той теорії, власне, в нічому теорії, що білоруси не вийдуть за, власне кажучи, за голодні стравниці, за холодні батареї. Уже куди, так сказати, були гірші часи. Вийдуть вони по інших ніяких причинах, які будуть зв'язані з тим, що можна укласти у поняття, ну, національний гонор, чи просто гонор. А от гэта не. Гэта не, і я навіть прогнозую, що ще буде погаршатися ситуація, в сенсі, що от то, про що казав Юра, то зараз погаршатися для людей, для простих людей. Просто будуть підвищатися гэтыя тарифи, ціни. Крыху їх Лукашенко буде зменшати, так сказати, але у цілому наступ, пусть на кошелек звичайного громадянина буде йти.
А зараз у зоні свободи улоў беларускага сеціва, які збірала Кацярына Андрэева. Што найбольш хвалявала Байнет на гэтым тыдні?
Оранжевыя чалавечкі, як аказалася, зусім няветлівыя. У мінулы панядзелак на плошчы падчас мітынгу ІП адразу некалькі снегаўборачных машын пачалі раптоўна прыбіраць снег, якога, праўда, амаль не было. Ім дапамагалі каля 10 камунальнікаў. У адказ на просьбу журналістаў свабоды паразмаўляць, тыя замахнуліся на нас шуфлем і нецэнзурна налаявшися, разбили камеру. Гэта ситуація натхніла користальників сеток на створення актуальних фотожабов і викликала бурні сперечки. Наприклад, ось так виглядає шеврон комунальних військов, що стоять на варті ідеологічної частини площі. Блогери зауважають, що недавно Менгарвиконкам сам просив громадян прибирати сніг, а тут і техніка знайшлася.